20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Studio Orum.
Centar modernih znanja je udruženje koje okuplja naučne radnike, istraživače, ali i ljude iz prakse različitih profila, osnovano u svrhu promocije znanja koja nisu striktno obuhvaćena formalnim obrazovnim sistemom. Iza sebe imaju više od 10 značajnih lokalnih i regionalnih projekata, izdavanje nekoliko knjiga, zvornika, monografija, kao i dvije međunarodne konferencije. U predstavljanju ovog centra ovdje ćemo stati. Nastavak priče slijedi direktno od direktora ovog centra, profesora doktora Nebojše Macanovića. Matični je fakultet političkih nauka, Univerzitet u Banja Luci. Rekli smo da smo mi stali, vaše je sada da nastavite, da nas više upoznate sa Centrom za moderna znanja. Jer u samom naslovu ova emisija Studiorum znači znanje, podudaramo se.
Pa Centar modernih znanja je nastao 2016. godine na inicijativu profesora mojih kolega sa Filozofskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka. Željeli smo da napravimo jedno udruženje koje će promovisati takozvana moderna znanja, kao što se udruženje zove, a zapravo mi se bavimo neformalnim vidovima učenja i obrazovanja, jer sve ono što ne možemo u dovoljnoj mjeri steći i zadovoljiti svoje potrebe kroz formalne oblike znanja i učenja, mi smo željeli kroz razne edukacije, radionice, dana, dok nadimo kako djeci, tako i raznim drugim profesijama koje se bave edukacijom, najviše prosvetnim radnicima prije svega. Moram da kažem da sve započelo sa prvom naučnom konferencijom koja se bavila probacijom i alternativnim krivičnim sankcijama. Tema dosta uska, bavi se penologijom. A zapravo smo izabrali tu temu na početku postojanja svog udruženja i kao jednu prvu aktivnost iz razloga što kod nas probacija i društveno korisna rad i svi drugi oblici alternativnih sankcija još uvijek nisu aktivni, za razliku od federacije koja takve oblike probacije i alternativnih sankcija ima od 2012. godine. Tako da smo imali dosta uspješan skup gdje smo imali učesnike iz 5 zemalja, prije svega ovdje iz regiona, i objavili smo jedan naučni zbornik, a onda je sve krenulo svojim tokom. Razno razne ideje naših kolega, pošto imamo izdavačku djelatnost, razne brošure, knjige, priručnici, tako da već sad imamo preko 12 projekata iza sebe, a udruženje smo koje već funkcioniše svega 3 godine, iza sebe imamo 3 naučne konferencije. Zadnja konferencija je bila Nenasilje, jedinstven društveni odgovor, gdje smo imali učesnike iz 7 zemalja. Moram da se pohvalim i predstavom koju smo izveli prije 7 dana, Emoj Vaspitaču, koji se bavi prevencijom maloljetničke delikvencije, i dječjim etnohorom Zavrzlama, koji je naravno isto jedan uspješan projekat, a koji već funkcioniše 2 mjeseca, zahvaljujući gradskoj upravi grada Banja Luke.
Za kratko vrijeme, evo i naše pohvale i čestitke da ste uspjeli da ostvarite ovoliko dosta značajni i veći u društvenoj zajednici, na lokalnom i regionalnom nivou, pa evo i međunarodnom, već ste prepoznati. Dobro je da nastavite, pomenuli ste da ste bili prisutni što se tiče predstave koja je nedavno premijerno izvedena u dispozorište mladih Banja Luka u režiji Novce Bogdanovića, izvela je ovu predstavu po vašoj ideji. A onda ćemo se vratiti u to polje vaše interesovanja, a to je prestupništvo maloljetnika, kako je li preduprijediti ovu društvenu pojavu koja je nažalost sve prisutnija i danas, da ne kažem u savremeno doba, da ne bi malo dali negativnu konotaciju Centru za moderna znanja. Pa da kažemo, da nam kažete kako je došla, kako ste tu ideju uspjeli da realizujete to u saradnji sa tim pozorištem, jednim pozorištom mladih koji ima dugu tradiciju u Banja Luci, a evo sada i na međunarodnom planu.
Pa ja se moram da pohvalim i kolege iz teatra, pošto oni ove godine slave 27 godina postojanja, to mnogi ne znaju. Znači, zaista jedno udruženje, jedno pozorište mladih koji za sebe ima veliki niz projekata i veliki broj nagrada i za sebe. Sa Novicom Bogdanovićem sam sarađivao još dok sam radio kao vaspitač u kazneno-popravnom zavodu, gdje su oni bili često naši gosti, gdje su brojne predstave odigrali i za osuđene lice u kazneno-popravnom zavodu Banja Luka. A do naše saradnje je došlo jer smo željeli da napravimo jednu predstavu koju se zove Moj vaspitač u okviru projekta Ipak smo mi samo djeca, gdje smo željeli kroz predstavu da radimo na prevenciji i vršnjačkog nasilja i mnogih drugih vidova devijantnog ponašanja, jer smo smatrali zapravo da percepcijom kroz predstavu, kroz životne priče štićenika koji su prošli vaspitno-popravni dom, da oni koji su rizična grupa, to su djeca završnih razreda osnovne škole, mogu na najbolji način shvatiti kuda i pogrešan put može odvesti. Opet s druge strane, i glumeći u predstavi štićenici vaspitno-popravnog doma, imali smo jednog štićenika koji je bio gost u multimedijalnom dijelu predstave i njima je ovaj vid tretmana, resocijalizacije, ponove integracije u društvenu zajednicu, tako da i sama predstava za njih ima dosta pomaka kad je u pitanju sama resocijalizacija i povratak u društvenu sredinu. Također želili smo predstaviti i osobu, odnosno lik vaspitača koji radi sa djecom u vaspitno-popravnom domu i u zatvoru, jer su oni često zanemareni, njihova uloga i značaj u samom tretmanu među osuđenim licima i u javnosti uopšte, jer uvijek govorimo o prijestupnicima, osuđenim licima, jako malo govorimo o ljudima koji direktno rade na resocijalizaciji osuđenih lica i maloljetnih prijestupnika. Tako da i u predstavi imamo jedan segment koji u prvi plan stavlja i osobine vaspitača, to je empatija, ljubav prema svojoj profesiji, prema djeci i šta oni zapravo rade i koja je funkcija vaspitača ustanove. Moram da kažem, da bi neko bio danas dobar vaspitač, nije samo značajno da ima formalno obrazovanje i da je završio profesiju pedagoga, socijalnog radnika, psihologa. Važno je da ima tu ljudsku empatiju, da želi da pomogne drugim. Zato je to pomažuća profesija, dosta stresna, jer svakodnevno sagorijevaju boreći se sa njihovim problemima, sa pokušajima da koriguju njihove stavove, njihove kriminalne vrijednosti, jer oni zapravo rade sa djecom koji imaju 16 godina, a koji često iza sebe imaju po 8 godina kriminalne karijere. Tako da je to jako težak posao kad vam dođe dijete sa 16 godina koji ima možda dva razreda završene osnovne škole, znači radi se o polupismenoj djeci koje nemaju izgrađene ni kulturne, ni higijenske, ni radne navike, koje dolaze najčešće iz disfunkcionalnih porodica, bez oca ili majke, koji su odrasli sa ili djedom ili sa bakom ili su beskućnici ili su prosjaci na ulici. Tako da je to marginalizowana populacija s kojom je jako teško raditi, s kojom je jako teško postići bilo kakav uspjeh kada je u pitanju resocijalizacija.
Kurašulice, koliko me gura u svijetu glavu. Odsvali tajku u prime time-u. Ljudi srce i dušu na blanju. Tistri upravljača, spušteni gača. Komade pice, guraš u lice.
Da su mi puno oblija, malo je skuplja, ali u ovom poslu kojem se ja bavim vrlo je važna i nisam rekla da je krema na bazi visera proteina.
Neven Stanić, vršila s dužnosti načelnika odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku. Zašto smo podržali? Prije svega gradska uprava i odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku je podržao ovaj projekat i podržava sve projekte koji su značajni, koji donose neke pozitivne stvari. Ovaj projekat ima višestruki značaj i ulogu u društvu. Ono što je interesantno oko ove predstave jeste da ovdje ne glume obični i oni standardni glumci, nego ovdje glume ljudi, štićenici vaspitno-popravnog doma koji jednostavno prepričavaju svoje priče iz životnog iskustva i baš zbog tog razloga mislim da će lakše i nekako osjećajnije da dođu do srca publike. Mislim da pouka ili poruka koja treba da se izvuče iz ovoga jeste značaj autoriteta ili uzora. Mi s jedne strane imamo maloljetnike koji odrastaju u srećnim i funkcionalnim porodicama, ali na neki način nisu našli svoj autoritet ili uzor i oni idu u nekom negativnom pravcu. A s druge strane imamo upravo one maloljetnike koji nemaju tu sreću da žive u funkcionalnim srećnim porodicama i oni su lakši i naivniji da ih se povuče na tu negativnu stranu. Što se tiče procesa resocijalizacije, mislim da je bitno da društvo, sve one koji završe proces resocijalizacije, da ih društvo dočeka širokih ruku i da upravo te osobe vide da su dobro došli u društvo. I to znači da smo napravili neki pomak i da tu ima rezultata.
Bitno je da su u ovoj predstavi autentične poruke, zato što u predstavi se pojavljuju i prestupnici, znači maloljetnici koji izdržavaju kaznu. Da li je bilo još ovakvih projekata koje ste vi podržali?
Ovo je specifičan projekat, ali Centar modernih znanja je to podržao, napravio taj projekat u čak i 2008. godine i on je odlično prošao, dobro je prihvaćen bio i ovo je u suštini samo nastavak tog projekta, malo širi i opširniji i bolje razrađen što se tiče realizacije. Mislim da, i hoću da kažem da je veoma bitno da što se tiče predstave, ja očekujem barem da ćemo ući ovu predstavu sa jednom komedijom, da se u početku fino dobro nasmijemo i zabavimo, a na kraju da čak i na kraju da zaplačemo, jer ima stvarno jednu veoma snažnu poruku. I mi ćemo i dalje podržavati ovakve projekte, kao što sam rekao, sve što je pozitivno, sve vedre stvari, sve dobre projekte mi ćemo podržavati.
Da li bi bila možda dobra i preporuka evo da se sa resornim ministarstvom prosvete i kulture vidi da ova predstava bude igrana i u školskim objektima?
Mislim da bilo korisno, ovo je danas premijera ove predstave, a svi osnovnoškolci su pozvani da 6. decembra dođu da pogledaju predstavu, tako da u suštini već je to obuhvaćeno na neki način, a što se tiče srednjih škola mislim da bi isto bilo dobro da i oni budu obavješteni da pogledaju ovu predstavu.
Eto, vidite, je potrebna i saradnja i koordinacija sa svim nivoima obrazovanja.
Obavezno, jer jedna institucija ili ustanova ne može puno da napravi, ali ako se ipak udružimo, ako tu postoje dvije, tri institucije u jednoj vertikali, u tom sistemu mislim da možemo napraviti sigurno bolje rezultate.
sede, vidim sane. U rano jutro, dok ti spavaš teškim snom, te dve, tri sede, sad su pečat, sad su znak. Da još sam glup, da još sam glup, al više nisam mlad. Te dve, tri bore vidim sad na tvome licu, dok mi spremaš doručak. Te dve, tri bore sad su pečat, sad su znak da život tvoj tebi samo nije lak. Ti gledaš neki sport, to novo biće sad je pečat, sad je znak da sutra ja, sutra moram biti jak. Sutra moram biti jak, moram biti jak. Sutra ja, sutra moram biti jak.
U toku je naučno-obrazovna emisija Studiorum. Naš zagovornik je profesor dr. Nebojša Macanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Rekli bismo da bi, mogli bi da kažemo, da je ključna tema ovog razgovora maloljetnici, prestupnici, vršnjačko nasilje. Znači sve ono što je danas aktuelno i čiji smo mi savremenici. Pominjemo ovu oblast jer vi ste dugo u toj oblasti, radili ste kao vaspitač i u domu za maloljetnike.
Da, vaspitno popravno.
Vaspitno, hvala na ovoj digresiji koja će me dovesti do pravog naziva, dom, vaspitno-popravni dom. I odakle je to vaše interesovanje za ovu oblast? Da li je to možda neko formalno obrazovanje ili u pozadini toga ima nekih drugih razloga?
Pa moram da kažem, nažalost, ja sam doktor pedagoških nauka i u procesu svog formalnog obrazovanja nisam imao priliku da kroz neke redovne ili izborne predmete čujem nešto o resocializaciji maloljetnih prestupnika i uopšte o maloljetničkoj delikvenciji. Ipak se danas nešto što se tiče predmeta to i promijenilo, i čak i u okviru studijskog programa socijalni rad na Fakultetu političkih nauka, zahvaljujući eto i mom angažovanju tamo, imamo dva predmeta, to je socijalna pedagogija i pedagoška resocijalizacija, koje se usko bave i prevencijom i resocijalizacijom i maloljetnih prestupnika i osuđenih lica. Ali ono, moje vrijeme nisam imao priliku kroz formalno obrazovanje da nešto više naučim o tome i bukvalno početci mog rada u kazneno-popravnom zavodu Banja Luka su me natjerali da sam se interesujem i učim o naučnoj disciplini koja se zove penologija i penološka androgogija. Zahvaljujući starijim kolegama koji su prenijeli ogromno svoje iskustvo i na mene i mom interesovanju, ja sam nastavio i dalje kroz magisterski rad i kasnije kroz doktorsku disertaciju i sa naučnog aspekta da se usavršavam, interesujem i za naučni domen te oblasti društvenog problema, ali moram da kažem da je ta profesija dosta specifična i ona se ne uči u školi. To je jedan, po znake navoda, zanat koji se peče sa iskustvom i sa stažom kroz dosta složene i kritične situacije u radu s takvom djecom. I ne postoji neki univerzalni šablon ili metod ili model rada sa djecom, jer svako dijete je jedinka za sebe, tako su njihovi problemi različiti i svako dijete morate imati različit pristup. Prije svega pripremiti se, upoznati strukturu ličnosti, analizirati sve uzroke koji su doveli do takvog devijantnog ponašanja i onda se tek baviti tretmanom i pomoći takvom djetetu da prevaziđemo te njegove kriminogene asocijalne stavove. Nažalost, danas djece je bezbroj koji pokazuju to asocijalno ponašanje, zahvaljujući vremenu u kojem živimo, anomiji i disfunkcionalnosti društva, jer smo zapali u jednu anomiju koja je nastala kada se jedan sistem vrijednosti izgubi. Mi smo imali jedan dobar sistem vrijednosti koji smo olako ispustili, a pohrli smo nekim zapadnoevropskim ili američkim sistema vrijednosti koji ne odgovaraju ni našoj kulturi, ni tradiciji, ni vrijednostima. I u tom vakumu kad smo jedan sistem izgubili, a drugi još nismo prihvatili, nastali su i tajkuni i dezorientacija društva gdje svako izgrađivao svoj sistem vrijednosti koji njemu odgovara. Nažalost, to je zadržano i do dan danas. Tako da danas djeca imaju dosta lažnih uzora, lažnih modela ponašanja. Ima su danas neke reality zvijezde uzori koji govore da se danas i bez škole i bez obrazovanja može lagodno živjeti. Danas su im uzori pjevači i pjevačice iz zadruge i brojnih drugih emisija. A nisu im uzori neki sportisti kao što je recimo Novak Đoković. Mi se pogrešno identifikujemo sa Novakom Đokovićem kad su u pitanju djeca. Oni se identifikuju tako što idu u sportsku kladionicu pa se klade na Novaka Đokovića umjesto da uzmu reket i treniraju tenis. Tako da, kad govorimo i u Banja Luci,
sport. Ili recimo naučnici, nikada nećete vidjeti ni u medijima da oni imaju prioritet što se tiče izvještavanja, već uvijek ovako te kvazi vrijednosti zauzimaju prvo mjesto.
Nemamo dosta nekih pozitivnih primjera, nemamo ni adekvatnih dječjih emisija u programu na televiziji, edukativnih emisija prije svega. Ja razumijem i medije, kako štampani, tako elektronski, da to možda njima nije prioritet interesantno jer to ne prodaje ni novine, ni vijest, ali ako želimo pravilnu i pozitivnu socijalizaciju naše djece, ako mislimo o njihovoj budućnosti, onda moramo da vodimo i računa o sistemu vrijednosti koje naše djeca prihvataju gledajući takve emisije.
Dugoročno moramo gledati.
Jeste.
Da. I na posljedice. A onda i vršiti neku selekciju tih uzroka.
Tam ovom ulicom svaki dan, kao i obično nemam nikakav plan. A onda nailazi takva riba, kukovima giba i ja već idem za njom kao son. Prati me kao sukinju, šta da joj kažem, šta da joj kažem, reći nema. Toliko me mami, hajde baby da budemo sami i slične spike ne pale kod ovog anđela sa slike. Odjednom stane i sve stane, namješta podvezicu na nogama bez mane. Ja kao fol pogledam sa strane, a ulični svirač mi kaže dance. Opet je krenula, dobro je, nije me vidjela. Nenormalno mi se svidjela. Ona hoda po ulici kao po pisti. Njena leđa, ramena, bokovi, takvi šokovi. I svi sad već gledaju kako je pratim kao u filmu. A ekipa ispred dragstora mi baca rimu. Ja ne mogu da verujem, majke. Ha. ni okrenula. Ja sam i dalje iza nje kao u transu, oduzet njenom lepotom. Da li ja to propuštam šansu da joj kažem da sam lud, da je ona moj izbor, ali ona staje na semafor, a ja krut kao bor, a ulični prodavac mi kaže
dance bre.
Prvom uglu odlučio sam, podržao sam brzo preko ulice i sudario sam se zadihan licem u lice sa njom.
And suddenly they bumped at each other. She dropped all her belongings. He is pretending that he is somebody else. He's looking around, but then he looks straight into her eyes and says, sweet pie, let's dance.
Podsjećamo slušalce da je naš sagovornik večeras u naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum profesor dr. Nebojša Macanović, univerzitetski profesor iz Banja Luke. Razgovaramo otvoreno o maloljetničkom prestupništvu. Evo, malo nezgodan ovaj izraz, maloljetničko prestupništvo. Upravo iz toga što je to jedna osjetljiva, ranjiva kategorija i treba naći nekakav adekvatniji možda izraz, o tom i vi kao profesionalci treba da razmislite, zbog naših predrasuda, zbog obilježavanja, neću da upotrebim onu riječ stigmatizaciju, jeste, jer ipak naš treba njegovati naš maternji jezik. Znači, to obilježavanje posebno u našoj kulturi još je uvijek prisutno, to onda nas vodi u različita, znači, to udaljavanje, znači, od takvih osoba, a to su mlade osobe. Šta vi kažete o tome?
Pa, pogledajte, osnovni faktori socijalizacije su porodice i škole. Porodica je danas u krizi, zbog ekonomskih, socijalnih i političkih uslova u kojim živimo. A s druge strane, škola u zadnjih dve decenije prvenstveno se bavi obrazovanjem, a jako malo vaspitanjem. Vaspitanje u podređenoj ulozi, odnosno obrazovanje u svim školama, kako osnovnim, tako i srednjim, a posljedica toga je vršnjačko nasilje koje je u ekspanziji. Pa imamo bezbroj slučajeva, čak i suicida i smrtnih slučajeva kad govorimo o vršnjačkom nasilju. Jako malo govorimo o drugarstvu, prijateljstvu u školama, jako malo govorimo da je važno biti dobro vaspitan, biti kulturan, imati radne navike, a nije važno biti odlikaš. Danas su nam sva djeca odlikaši, nemamo ujednačen kriterijum ni ocjenjivanja ni neki drugi, ali mislim da je prije svega važno da škola napravi dobrog čovjeka. Imamo bezbroj loših primjera i asocijalnog ponašanja u razredu, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. Djeca su nam dosta pasivna kad govorimo i o kulturnim sportskim aktivnostima. Preko 50% djece nisu uključeni u sportske sekcije, ni u kulturne sekcije, a znamo da je nekada i sport i brojne neke sekcije, kako školske i vanškolske, su bile osnova socijalizacije, popunjavanje slobodnog vremena. Danas djeca imaju mnogo slobodnog vremena, a onda kroz to slobodno vrijeme, kroz dosadu, nastaju neka loša interesovanja, prije svega preko medija, ulica uzima faktor vaspitanja, ne porodica. i onda je u tim rizičnim uslovima lako skrenuti s pravog puta. Bezbroj primjera, pogotovo s djecom koji sam radio u vaspitno-popravnom domu, koji su odrastali u disfunkcionalnim porodicama, koji nisu postizali nikakav školski uspjeh, koji nisu imali pretjeranu i pomoć u školi, pa su onda tražili i zbog neinteresovanja za školu, tražili su istomišljenike, pa su se uključili u neke neformalne grupe, tražići vršnjake koji se ponašaju i razmišljaju kao i oni, a onda iz tih neformalnih grupa nastaju inicijacije, želja da se dokažu u grupi, pa onda neke sitne pljačke, pa onda kad ih policija ne uhvati, oni se ohrabre da napravi još veće krivično djelo i godinu za godinu on postane maloljetni prestupnik. Moram da kažem, postoji predelikventno ponašanje, postoji kriminogena inficiranost, to su ti asocijalni stavovi, to je jedna pasivna pojava za razliku od predelikventnog, delikventnog ponašanja koja je aktivna pojava gdje dijete direktno vrši prestup. Ali je to žarište, izvor svakog problema, ta kriminogena inficiranost, asocijalni stavovi gdje djeca zapravo pokazuju sve one nedostatke koje porodice škola trebala da nadomesti. Tako da danas imamo veliki broj problema koji se oslikavaju u njihovim stavovima, u njihovim ponašanjima. Danas, prije svega, djeca moraju imati mnogo vaspitača, pozitivnih vaspitača. Ne mislim samo na roditelje, mislim i na vaspitače u školi, mislim na vaspitače u sportskim nekim drugim vanškolskim sekcijama. Samo kroz zajednički rad svih tih vaspitača, tih svih segmenta socijalizacije, možemo govoriti o zdravom odrastanju djece. Ako dijete se oslanja samo na roditelje, to nije dovoljno. Znači, on mora imati uzor i učitelju, učiteljici, nastavniku, razrednom starješini, mora imati uzor i u sportskom treneru koji mora da bude pedagog, mora pokazivati empatiju za djecu i njegovo odrastanje. Nije važan sportski uspjeh, važan da se dijete pravilno razvija, da učestvuje i da se druži sa drugom djecom. Znači, moramo razvijati ne samo sportski duh, nego moramo razvijati i mnoge druge i obrazovne i rekreativne i vaspitne zadatke koje nosi takav jedan sport ili sekcija.
Pomenuli ste da je ovdje jako bitno što se tiče resocijalizacije maloljetnih ili prestupnika, oni koji se asocijalno ponašaju, da ima razvijenu tu saosjećajnost, empatiju. Mora da ima autoritet, ali da to bude stečeni autoritet, a ne onaj nametnuti. Mislim da je tu greška.
Jeste.
Vi ste tokom svog rada sticali taj autoritet kada ste radili u vaspitno-popravnom domu u Banja Luci. Kako je to iskustvo bilo? Kako se stiče taj autoritet? Kako se približava? Kako se ostvaruje ta komunikacija sa tom djecom koja su iza sebe, evo, kao što vi kažete, imali više od 15 krivičnih djela, a možda nemaju ni 15, 13 godina.
Ja ću govoriti o nekim svojim pozitivnim iskustvima dok sam radio u vaspitnom popravnom domu i kaznom popravnom zavodu Banja Luka. I moram da kažem da sam uvijek tu djecu posmatrao kao onaj znak yin-yang. U svakom zlu ima nečeg dobrog. I pokušavao sam da identifikujem šta je to dobro u njima. Jer kad vam dođe dijete od 15-16 godina i koji zna samo da kaže riječ neću i ne želim, na svako vaše pitanje odbija saradnju, ne želi da sarađuje, ne želi da nastavi sa školovanjem, pravi vam svaki dan probleme, tuče se sa drugim vršnjacima u domu, onda je jako teško uspostaviti i dobru atmosferu u domu i prema zbog druge djece, a i dobar kontakt sa njim kako bi i tretman imao nekog pozitivnog pomaka. Šta je ključno kod te djece i šta se odmah primijeti kod svih njih? Nedostatak ljubavi. Znate, to su djeca koje nisu na adekvatan način voljena ni od svoje porodice, ni od drugih ljudi koji su im bliski. I to im nedostaje. Kad djeca osjete da ih vi poštujete, da im nudite tu ljubav, da ste pravedni pre svega, da ste empatični, da se solidarišete sa njihovim problemima, da imate želju da im pomognete, da prevaziđete te probleme, da ih ne krivite, da im ukažete kako su i zbog čega došli u taj problem, onda polako i djeca počinju da vas poštuju. Polako stičete autoritet, djeca znaju da prihvate kaznu kad pogriješe, a isto tako znaju da cijene nagradu kad se promijene, kada pokažu neki pozitivni pomak u tretmanu. Ako imate podjednak kriterijum za svu djecu koju su doma, imat ćete i veći autoritet. Ako nemate, a to se često dešava u našim školama, imate jedan kriterijum za jedno dijete, a drugi kriterijum za drugo dijete, nikad nećete imati autoritet. Bez obzira koliko su oni pogriješili, koliko su kaznu dobili, vaš će autoritet uvijek biti primaran i nikad neće biti narušen. Moram da kažem nekoliko slučajeva gdje su oni pokazali i svoju empatiju za svoje vaspitače. Sjećam se da smo krišom dovodili jednu djevojku koja izrađuje nakit po podnim časovima kada su vaspitačice kod kuće, pošto su vaspitačice uvijek bili u prvoj smjeni, a vaspitači su imali dežurstva nakon 3 sata. Onda smo tu djevojku dovodili da ih uči da prave nakit kako bi oni iznenadili svoje vaspitačice za 8. marta. Oni su krili sve te svoje predmete, nakit, da im vaspitačice ne pronađu u sobi, a onda za 8. marta su upakovali u novinski papir nakit, menđuše, ogrlice, narukvice, sve ono što su naučili kroz mjesec dana, krišom su radili i sjećam se za taj 8. mart, mislim da je to bila 2008. ili 2009. godina, bilo još snijega, uzeli su iz kotlovnice lug, pepeo i preko čitavog platoa na snijegu napisali sretan 8. mart, a onda kad smo svi zajedno došli autobusom, kad smo vidjeli taj prizor, svi su bili iznenađeni, a oni su ispred kuće u kojoj je popravni dom smješten, dočekali svoje vaspitačice sa kafom u plastičnom onom ibriku, kuvalu i sa tim poklonima. Oni su bili zaista oduševljeni i pokazali su jednu ljubav prema svojim vaspitačima koji svakodnevno sagorijevaju radeći sa tom djecom, zato se i to zove pomažuća profesija, jer prije svega žele da pomognu toj djeci da izađu na pravi put. I često zanemarujemo vaspitače, ljude koji rade sa takvom djecom, uvijek govorimo o toj djeci, njihovim pravima, obavezama, dužnostima, uslovima, a jako malo imamo nekih emisija koje govore o vaspitačima. Zato mi je bila želja i kroz onu predstavu "Moj vaspitač" u Diglumci na kraju, odnosno štićenici, govori koliko njemu znači njegov vaspitač, koliko mu je pomogao da se vrati na pravi put i da se izbori sa životnim problemima.
Time. jednako dobar kao što sam ja.
U naučno-obrazovnoj emisiji Studiorum, završavajući razgovor sa profesorom doktorom Nebojšom Macanovićem iz Banja Luke, kojeg smo na početku emisije predstavili kao direktora Centra za moderna znanja, jedne, da kažemo tako, nevladine ili neprofitne organizacije koja se bavi ovim drugim aspektima neformalnog obrazovanja. I kroz tu priču otišli smo do ove oblasti maloljetničkog prestupništva, znači asocijalnog ponašanja mladih, njihove resocijalizacije. Ima mnogo modela i treba se samo uključiti, imati volju i povući druge da se timski radi i da se pomogne svim tim mladim ljudima, jer to je socijalna bolest. Profesore Macanoviću, ima još toga gdje vi pokazujete interes i uspijete da to ostvarite, a to je isto okrenuto ka mladima. U pitanju je jedan, čini mi se, etno hor.
Jeste, pa evo prije dva mjeseca smo počeli sa radom dječjeg etno hora za Vrzlama. I želja nam je bila da djeca uzrast od 5 do 10 godina uče našu tradicionalnu krajišku srpsku muziku sa ovih prostora. A ne samo da uče muziku, nego da uče i običaje. Da uče o kulturi, porijeklu. Tako da, pored pjesmica koje djeca uče, oni imaju i bezbroj radionica gdje uče upravo ovim stvarima što sam govorio. Iskoristio bih priliku i da pozovem Banja Lučane da dovedu svoju djecu u Dom omladine petkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 10 do 11 časova su probe i sve besplatno, ne plaća se nikakva članarina. Želja nam je da se okupimo, masovimo hor, da radimo, učimo svoju djecu, da ne gubimo i ne zaboravimo i tradicije, običaje i da se svi zajedno družimo i učimo jedni od drugih.
Evo, prilika da mi ispred jedne institucije, ispred medija Nacionalnog radija Republike Srpske, da pozovemo nadležne sve institucije i na lokalnom, regionalnom, na nivou isto tako je li BH, da podrže ovakve projekte. Jer dugoročno to će se jako isplatiti. Ako se kunemo da, i uvijek se kunemo da na mladima svijet ostaje, onda stvarno treba se i založiti, i to objektivno učiniti i sve modele iskoristiti, one najbolje da to se stvarno i ostvari.
Jest. Kao što Toffler kaže, u 21. vijeku nepisme neće biti oni koji ne znaju da čitaju piše, nego oni koji ne žele da uče. Tako i mi moramo nastaviti sa svojim usavršavanjem, unapređivanjem znanja i vještina kako bi nam i budućnost bila bolja. We'll be right back.
Večeras u emisiji govorili smo o društvenim devijacijama s posebnim osvrtom na maloljetne osobe. Sagovornik je bio profesor dr. Nebojša Macanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. Tonska montaža Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih naučno-obrazovnih emisija.
Remember.